În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Episodul din Evanghelia de astăzi, pe care tocmai l-ați auzit, are loc imediat după evenimentul schimbării la față. Dacă veți avea curiozitatea să deschideți Evanghelia după Matei, la capitolul al 17-lea, veți vedea că la începutul capitolului este relatat episodul schimbării la fața Mântuitorului, iar imediat după acest episod întâlnim această vindecare, această minune pe care Hristos o face cu copilul lunatic. Avem aici două boli de care suferea acest copil. O boală fizică, se pare că era un fel de epilepsie, boală cauzată, cine știe din ce motive, dar Evanghelia adaugă că acest copil mai avea și o altă boală, o boală duhovnicească, dacă putem să-i spunem așa, el era demonizat. Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău. Și spune Evanghelia că acest demon care îl poseda pe copil, de multe ori îl făcea să cadă în foc și de multe ori în apă. Iată că Hristos, ca Dumnezeu adevărat, îl vindecă pe acest copil. Și știm cu toții că vindecări se întâmplă și în biserică, prin intervenția, dacă pot folosi acest cuvânt, intervenția dumnezeiască, în urma rugăciunilor, și a participării la viața bisericii și la slujbe. Avem în viața bisericii rugăciuni care sunt numite exorcisme, care se fac începând cu botezul, pentru ca copilașul să fie păzit de tot ceea ce ar putea să vină rău în viața lui. Avem rugăciuni care se numesc de asemenea exorcisme, care se fac la oamenii care într-adevăr sunt posedați de puterea celui rău și pe care preotul le citește în urma unei perioade de post și de rugăciune. Dar apoi avem și alte metode prin care biserica ne face să ne apărăm împotriva lucrării celui rău. Spovedania, împărtășania și participarea la Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Omul prin liturghie se pune sub o protecție foarte, foarte importantă și foarte, foarte puternică în lupta cu duhurile și cu bolile. De ce am început cuvântarea mea de astăzi cu această paralelă între bolile sufletești și bolile trupești? Pentru că nici o boală trupească nu vine de la sine. Toată tradiția bisericii spune că toată această mișcare care duce către boala trupului are un fundament sufletesc, care este păcatul. Orice boală este o urmare a păcatului nostru sau păcatului celor de dinaintea noastră. Nu vă închipuiți că putem separa planul trupesc de cel sufletesc. În niciun caz nu putem separa și neputând separa în mod automat, tot ceea ce vine în trupul nostru are un substrat sufletesc. Trupul este o oglindă a sufletului, spun Sfinții Părinți. Tot ceea ce vine rău în suflet, vine pentru că există ceva rău în suflet. Tot ceea ce vine rău în suflet, vine pentru că există ceva rău în trup. Există această interdependență între suflet și trup. Deci să nu uităm că biserica consideră că în majoritatea cazurilor boala este o urmare a păcatului. Și atenție, păcatul se propagă. Păcatul pe care îl facem în noi înșine nu este un păcat care rămâne lucrător doar asupra noastră înșine. Păcatul se propagă ca și fapta bună. Se propagă asupra copiilor noștri, se propagă asupra părinților noștri, se propagă asupra prietenilor noștri, se propagă asupra cunoștințelor noastre, se propagă, aș putea spune, în lumea întreagă. Pentru că nu suntem singuri. Pentru că păcatul nostru, chiar dacă ne afectează în primul rând pe noi, este un păcat care afectează umanitatea, pentru că suntem purtători ai firii omenești. Și introducând stricăciunea în firea omenească, automat îi facem și pe ceilalți să se simtă rău. Îi facem să se simtă atinși de păcatul nostru, mai mult sau mai puțin. Deci, atenție! Nu considerați că păcatele voastre vă privesc doar pe voi. Desfrânarea, vorbirea de rău, ura, invidia, nu sunt păcate care vă afectează doar pe voi. Gândiți-vă în ce măsură desfrânarea afectează un cuplu. În primul rând, nu afectează doar pe cel care păcătuiește, ci afectează soția, afectează soțul, afectează copiii, afectează familia, afectează comunitatea bisericii în fond. Gândiți-vă la ură, că nu te afectează doar pe tine, îl afectează în primul rând pe cel pe care îl urăști, îți afectează copiii, pentru că învață de la tine să nu poată să se comporte altfel decât urând pe ceilalți. Gândiți-vă la trufie, nu te lovește doar pe tine, ci lovește pe foarte mulți. De aceea, atenție, păcatul are fundament spiritual. Boala trupească are fundament spiritual la rândul ei. Și iată că în această Evanghelie sunt puse în paralel epilepsia, de care acest copil era bolnav, care nu seamănă numai decât o demonizare în sine. Epilepsia este o boală trupească, dar pe de altă parte și demonizarea de care copilul era cuprins. Probabil că nu era vina copilului că era demonizat, fiind un copil nu putea fi acuzat de păcat, dar probabil că părinții lui au deschis larg porțile pentru ca demonul să intre în copilaș. Atenție și noi în viețile noastre să nu cumva să deschidem porțile larg celui rău prin ignorarea spovedaniei, prin ignorarea împărtășaniei, prin ignorarea dumnezeieștii liturghii. Atenție să nu deschidem larg porțile. Un alt registru al acestui episod al Evangheliei este reacția lui Hristos. Neașteptată, aș putea să spun. Hristos este nervos chiar și spune: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Este greu de înțeles această atitudine a lui Hristos. Până când vă voi răbda pe voi? Până când? De ce are Hristos această atitudine? Hristos, care noi suntem așa obișnuiți un pic maladiv de a crede că Hristos a predicat iubirea și pacea și buna înțelegere între oameni cu orice preț. Nu este așa. Nu este așa. Este dreptatea și adevărul mai presus de acest marasm în care trebuie să facem totul ca să nu jignim pe ceilalți de lângă noi. Nu e așa. Hristos vine și taie în carne vie pentru că vrea să vindece. Duhovnicul la fel, taie în carne vie și nu menajează pe cel care vine să spovedească pentru că vrea să vindece. La fel, când mergeți la doctor, nu vă menajează doctorul, ci taie acolo unde trebuie tăiat pentru că este nevoie să vă vindecați. Hristos vine și spune: până când vă voi răbda? De ce spune acest lucru? Pentru că închipuiți-vă, Hristos, Dumnezeu adevărat, care vine pe pământ, face minuni, vindecă bolnavi, scoate demoni îndemonizați, vindecă leproși, învie pe cei morți. Poporul Israel beneficia de toate acestea și apoi întorcea spatele. Pur și simplu. Gândiți-vă un pic, în zilele noastre, Hristos, dacă ar veni și ar începe să vindece bolnav și să facă minuni și să împlinească, și noi am zice: foarte bine, mulțumesc, la revedere. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Și apoi venind iară să-i cerem lui Hristos, și mi se pare mie că ne asemănăm cu toți un pic și în viața noastră de zi cu zi. Dumnezeu ne dă și Dumnezeu ne dă foarte mult. Dumnezeu ne dă de fiecare dată la cererile noastre ceea ce vrem. Și de fiecare dată uităm să mulțumim. De fiecare dată uităm să spunem: Doamne, mulțumesc pentru ceea ce Tu mi-ai dat. Și atunci, la un moment dat, Hristos ne va spune: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Ne va atenționa un pic. Ne va spune: treziți-vă, pentru că viața voastră nu este cum trebuie, pentru că viața voastră derapează. Hristos este supărat în acest episod. Iată pe Dumnezeul nostru care este supărat. Dumnezeul nostru care se mânie, aș putea să spun, împotriva poporului său. Bine, că după ce se mânie spune: aduceți-l aici la mine. Și îl vindecă și îl scoate pe demon afară. Nu e vorba de o supărare din aceasta egoistă, că vai de ce nu mi-a mulțumit lumea, ci este vorba de o supărare când vezi că tragi de om și când vezi că vrei să-i arăți un lucru și că vrea să-i arate că e Dumnezeu adevărat și că a venit pe pământ să-l mântuiască și că a venit, s-a făcut om să-l mântuiască și omul nu vrea, efectiv nu vrea. Dumnezeu acționează și altfel decât cu bunătate. Dumnezeu este și bun, este și judecător în același timp. Trebuie să ne intre bine în capul lucrul acesta. Nu vă amăgiți că păcatele voastre, păcatele noastre, păcatele mele vor rămâne, dacă nu sunt puse în taina spovedanii înainte lui Hristos, vor rămâne nerăsplătite. Noi înșine ne vom depărta de Hristos. Noi înșine devenim neam necredincios și îndărătnic. Și Dumnezeu nu va mai fi cu noi, pentru că n-are cum să mai fie cu neam necredincios și îndărătnic care nu vrea pe Hristos. Cum să ne bage în rai dacă noi nu vrem să intrăm în rai? Cum să ne mântuiască dacă noi nu vrem să ne mântuiască? Deci, atenție, mânia lui Hristos nu este o mânie egoistă din acest episod, ci este o mânie supărată, aș putea spune. Că iată, poporul lui Dumnezeu nu se mai întoarce odată să recunoască pe Hristos ca Dumnezeu. Și este valabil pentru fiecare dintre noi până în zilele noastre. E o lume care rămâne oarbă la minunea pe care Dumnezeu o face zi de zi, clipă de clipă. Să vedem un pic în viețile noastre cum se manifestă acest episod, ce ecouri are acest episod în viața noastră. De ce ne temem noi să-i mulțumim lui Dumnezeu? Spun Sfinții Părinți că explicația este foarte simplă. Pentru că ne temem să zicem că de la Dumnezeu vine totul. Găsim subterfugii să zicem, da, dar și eu fac destul în viața mea. Uitând că dacă Dumnezeu și-ar întoarce fața de la noi, nimic n-ar mai exista în viața noastră. Nimic n-ar mai exista. Totul s-ar dărâma de o manieră foarte dramatică pentru noi. Uităm să spunem că totul ne vine de la Dumnezeu. Și în momentul în care nu ne convine să spunem că totul ne vine de la Dumnezeu, atunci nu-i mai mulțumim lui Dumnezeu. Ne mulțumim nouă înșine. Ne mulțumim nouă pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Este un pic pervers atitudinea, dar există în viețile multora dintre noi. Nu-i mai mulțumim lui Dumnezeu, ci ne mulțumim nouă. Nu mai știm să ne oprim să mulțumim. Priviți un pic în viețile voastre, dacă mai aveți timp să vă opriți, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru că trăiți. Pentru că v-a mai dat încă o zi. Pentru că v-a mai dat încă un moment de bucurie sau de supărare, dar v-a mai păstrat în viață. Gândiți-vă dacă mai aveți timp să vă opriți să mulțumiți lui Dumnezeu. Eu personal nu știu cât timp am eu personal să mulțumesc, dar îmi dau seama că am foarte puțin timp să-i mai mulțumesc lui Dumnezeu. Și este dezastruos pentru viețile noastre, pentru viața mea în primul rând. Ne este teamă să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce ne face. Vești recunoscători. Ne este teamă pentru că simțim că se dărâmă ceva în viața noastră și că nu mai suntem. Știți ce spune un om, un părinte din Athos, un părinte care a trecut la Domnul, aș putea să-i spun Sfântul Gheron Iosif, un sfânt din zilele noastre aproape, a murit acum 20 de ani, 30 de ani. Până când omul nu ajunge la conștiința că este nimic, că este zero, nu a început relația cu Dumnezeu. Interpretați cum vreți, este greu cuvântul, dar până în momentul în care nu considerați că totul vă vine de la Dumnezeu, nu ați început relația cu Dumnezeu. O spun Sfinții Părinți, nu o spun eu. O spune Sfânta Scriptură. Nimic nu este de la mine, totul este de la Dumnezeu. Eu doar vin și adaug faptele mele harului Dumnezeu care lucrează. Ne-am pierdut această perspectivă, cum să zic, cristocentrică, teocentrică, Dumnezeu în centru. Am pierdut. Umanismul acesta ne-a distrus viziunea asupra teocentrismului. Avem tot felul de subterfugi în care îl punem pe om în mijloc și Dumnezeu care vine să împlinească lucrarea omului. Nu e așa. Este omul care împlinește lucrarea lui Dumnezeu. Este omul care se alătură lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu în centru și omul care gravitează în jurul lui Dumnezeu. Nu invers. Doamne ferește! Feriți-vă de ispita aceasta de a vă considera punători ai propriilor voastre vieți pe niște picioare foarte false. Dumnezeu este centru. Și dacă luați pe Dumnezeu ca centru, veți schimba lumea. Ce spune Apostolul aici? Ce spune Apostolul Matei? Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestuia, mută-te de aici și se va muta. Bineînțeles, este o metaforă. Este o metaforă. Dar câte minuni nu se întâmplă? Din credință, câte lucruri nu se pot întâmpla? Gândiți-vă că sunt bolnavi de cancer care se tămăduiesc la moaște de Sfântului Nectarie. Ce medic ar putea explica lucrul acesta? Gândiți-vă că sunt mii și mii, nu pot să vă descriu acum, sunt mii de munți care se mută, munți simbolic vorbim, mii de munți care se mută printr-o mică bucățică de credință. Dar trebuie să avem, trebuie să reconsiderăm un pic viața noastră, să vedem pe Dumnezeu în centru și nu pe om în centru. Ultimul registru din această Evanghelie pe care aș vrea să-l abordez în predica de astăzi este faptul că Hristos spune un alt lucru. Apostolii n-au putut să scoată pe demon din copil. Și apostolii vin un pic intrigați la Hristos. De ce n-au putut să-l scoate? Vroiau deja să fie atotputernici apostolii. Gândiți-vă că vin după acest episod a schimbării la față, în care au văzut pe Tabor Dumnezeirea lui Hristos, în care au văzut că Hristos este Dumnezeu adevărat, nu mai erau dubii. Au uitat în câteva clipe, în câteva zile până la acest episod, au uitat că trebuie să pună pe Hristos în centru. că ar fi trebuit să-L cheme pe Hristos să vindece acest copil. Nu, au încercat ei să facă lucrul acesta, fără să se mai gândească că Dumnezeu lucrează în fond prin ei și nu ei. De asta și preoții, întotdeauna când citesc rugăciuni, când vă spovedesc, când nu, are conștiința că nu El face, ci face cu Dumnezeu lucrurile pe care le face. Voi când veniți să vă spovediți, nu vă spovediți numai decât în fața preotului, ci sunteți conștienți că Hristos ascultă spovedania voastră, pentru că dacă ar fi în fața preotului, v-ați alege mult mai bine un psiholog, că este mult mai bine dotat intelectual decât mine sau decât mulți alți preoți. Pentru că nu aici e problema, știți? Nu e problema să facem psihologie, să ne povestim viețile și să vedem ce a mai făcut nu știu cine și nu știu ce. Nu e asta spovedania. Spovedania este să primim harul lui Dumnezeu și iertarea pentru păcatele noastre, nu ale altora. Nu-i spovedim pe alții în spovedanie, nu-i spovedim pe noi. Și nu-i spovedim, și nu preotul nu poate să-și asume rolul de, cum să zic, de guru. El este purtătorul lui Hristos, el este cel care îi deschide calea omului către Hristos prin spovedanie. Spune Hristos, acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Punct. Rugăciune și post. Cuvânt care a rămas în viața bisericii 2000 de ani. Rugăciune și post. Nu vă închipuiți că, fiind ortodoxi și nefiind postitori, nefiind rugători, o să câștigați ceva cu ortodoxia voastră, ortodoxia noastră. Ortodoxia se clădește pe post, pe rugăciune, pe ascultare și pe intrarea în viața bisericii. Spovedanie, participarea la dumnezească liturghie, împărtășanie, citirea din viețile sfinților, citirea din sfinții părinți, citirea din scripturi. Asta este viața bisericii. Nu este, cum să zic, apartenența la fi ortodox, doar la botez, la comunie și la înmormântare, Doamne ferește. Acestea sunt trei mari sărbători în viața omului când în general se vine la biserică, la botez, la comunie și la înmormântare. Nu-i nimic, n-a făcut nimic în fața lui Hristos așa. Trebuie să ne facem prieteni pe Hristos. Trebuie să devenim și postul. De ce? De ce? Pentru că renunțăm la noi înșine, pentru că renunțăm la plăcerea noastră și ne dedicăm un pic rugăciunii. Faceți, v-am mai spus lucrul acesta, faceți încercarea să vă rugați după ce ați mâncat și o să vedeți că nu vă puteți ruga. Faceți însă încercarea după ce v-ați ostenit un pic trupul, după ce ați postit un pic și veți vedea că altfel curge rugăciunea. Că altfel este toată tradiția părinților, toți părinții care au experimentat acest lucru spun că așa este. Și încercați să intrați în acest duh al părinților. Că nu degeaba au trăit în pustie, nu degeaba au trăit în mănăstiri, nu degeaba se nevoiesc, nu degeaba ne dau sfaturi, nu degeaba ne dau învățături, pentru că experimentează. Ortodoxia este o experiență, nu este teorie. Ortodoxia este experiență. Trăiești, postești, te rogi, faci mătănii, te pui în fața icoanei. Asta e ortodoxia, nimic altceva. Te pui în fața icoanei și relația ta cu Dumnezeu curge prin rugăciune. Și spui, Doamne, nimic de la mine nu vine, totul vine de la Tine. Și te pui și îți faci canonul pe care ți-l-a dat preotul duhovnic. Asta este. Nu vii la împărtășanie ca la supă, ca să zic așa. Vii, te pregătești pentru împărtășanie un pic. Chiar dacă nu o să fii niciodată vrednic, dar te conștientizezi, Doamne, mâine mă împărtășesc, să fac un pic de rugăciune mai mult, să mă opresc un pic de la păcatele pe care le fac, poate îl văd pe preot, să mă spovedesc, poate... Trebuie să fie un pic de intrare așa în rânduiala bisericii, pentru că nu se poate altfel, pentru că nu suntem ortodoxi, suntem un fel de pseudo-ortodoxi. Iar această Evanghelie, acest episod din Evanghelie, din capitolul 17, se încheie cu ceva care pare un pic străin de toată relatarea de dinainte, vindecarea copilului Nati. Se spune că Hristos a plecat după ce l-a vindecat, probabil fără ca familia respectivului să fie foarte conștientă că Hristos este Dumnezeu cel adevărat. Și pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Deja Hristos își prefigurează patimile, deja își anunță patimile, deja spune, deci schimbarea la față deja s-a petrecut când El începuse deja de mult să fie prezent în viața publică. Episodul acesta cu copilul lunatic are loc imediat după schimbarea la față și imediat după schimbarea la față, la câteva luni, Hristos avea să fie răstignit. Iată că El își anunță deja răstignirea. Suntem deja în capitolul al 17-lea al Evangheliei după Matei. Deja destul de spre sfârșitul Evangheliei, care are 28 de capitole. Deci deja Hristos își anunță patima, își anunță răstignirea. Și ucenicii ce fac? Așa se încheie Evanghelia. Iar ucenicii s-au întristat foarte. Ucenicii n-au auzit decât un singur lucru. Că are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorî. Atât au auzit ucenicii. N-au auzit și finalul. Hristos spune că a treia zi va învia. Ucenicii n-au mai auzit. I-au auzit prima parte. că Fiul omului avea să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omoră. Și s-au întristat. Aceiași care văzuseră schimbarea la față, aceiași care îl văzuseră pe Hristos ca Dumnezeu, nu credeau, nu erau convinși. Nu erau convinși că Hristos poate să învieze și poate să ne învieze pe fiecare dintre noi. Atenție să nu fim ca ucenici în faza lor inițială, pentru că ucenicii apoi s-au schimbat foarte mult, gândiți-vă, sunt apostolii noștri în momentul de față. Dar în faza inițială erau foarte circumspecți, ca să zic așa. Au văzut minuni, au văzut, dar nu erau ei foarte convinși că, cum să zic, că Hristos este cel care într-adevăr fusese profețit ca Mesia. Atenție, să nu cumva să alunecăm și noi în aceeași greșeală, să învățăm din greșeala apostolului. Să învățăm din greșeala lui Petru, care s-a lepădat de Hristos la răstignire de 3 ori, să nu ne lepădăm de Hristos în fața lumii. Să învățăm din greșelile tuturor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă îndemn să citiți acest fragment, capitolul 17, Evanghelia după Matei, după episodul schimbării la față. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne!